Sunnudaginn, 11. júli 1965.
Jós, hvernig var ég að svo sagða hvað þú sagði ég? Það var sagt að á hér. Það er nú alltaf þú sérstu hér ekki stöðfann. Hvað var það? Já, á Tjarnalandi. Í Hjaltastaðlíka var sagt að hefði búið bóndi í 20 ár. Og daginn sem það kæfti þangað þá misti hann barn í lækinn sem Butraldi heitir við túnið og það fannst aldrei. En skóra barninu hafði fundist niður við Lagafljót. Þá misti hann líka 19 skorgriði sinn á hverju ári og þá þótt hann nóg komið að flutti það burt.
Hver sagði þessi sögu?
Já, ég man nú ekki neitt við sann heimildamann en þessi saga var sögð mér í æsku og þetta átti að vera áreiðanlegt. Þessi lækur sem er þarna hefur alltaf þótt heldur viðsjárverður, það er svona pyttir og jarðbrýr og einhvern síki eiginlega sem hann kemur úr og hefur nefndur Butraldi og sérstakt nafn á þessu. Þetta þótt óhappa varfall.
Hvernig að þetta hafi gerst?
Já, það heyrði ég menn nú ekki beint tala um hvaða árum þessi maður hefði búið það. En trúlega hefur það nú verið líklega einhver tíma á 19. öld. Það kannski fyrir ég fullerði það ekki.